Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Το 2017 η Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδησε το τραγούδι «Άμα στη θάλασσα κοιτώ», στίχους, με στίχους της Ελένης Περινού, μουσική Χρήστου Τσιαμούλη. Και τι λέει το τραγούδι? «Άμα τη θάλασσα κοιτώ, ψηλά βουνά θυμάμαι, Τι κι αν στη γη που περπατώ, στον ουρανό κοιμάμαι. Είναι κομμάτι χωριστό, ο νους από το κορμί μου και μέσα στη μέση η καρδιά πονάει στη θύμησή σου. Και εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Είμαστε εδώ έτοιμοι να σαλπάρουμε με το πλοίο μας, με το καράβι μας, ετοιμοπόλεμοι, πάντα στις επάλξεις, εδώ από την φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν παιδιά, εδώ είμαστε πανέτοιμοι για ένα ακόμα ταξίδι. Ετοιμαστείτε, επιβιβαστείτε στο σκάφος, στο πλοίο, στη βάρκα, όπως θέλετε πείτε το. Ελάτε, ανεβείτε στο καράβι μας παιδιά. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να εξέλθουν. Φεύγουμε σε λιγάκι. Φέρτε όμως και φίλους σας μαζί, γιατί όχι. Θα είμαστε σε μια ωραία παρέα, σε ένα ωραίο ταξίδι. Είμαστε όλοι on board, stand-by μηχανές και ξεκινάμε. Φεύγουμε για μια νέα εμπειρία, ένα νέο ταξίδι με έναν νέο καλεσμένο που θα μας πει, θα μας εξιστορήσει τόσα και τόσα πράγματα, εμπειρίες και ιστορίες, συναισθήματα και σκέψεις, τη μακρόχρονη θητεία του στη θάλασσα. Και έχει μια ιδιαιτερότητα ο καλεσμένος μας σήμερα, διότι δεν είναι θαλασσινός, είναι ορισίβιος, είναι από εκεί ψηλά, από τα άγραφα παρακαλώ. Είναι λοιπόν η φωνή της Ελλάδας, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Εκπομπή που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι αμιγώς ναυτική και αφιερωμένη με όλη μας τη σκέψη και την αγάπη στους Έλληνες θαλασσοπόρους. Να πούμε ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται και σε επανάληψη το απογευματάκι γύρω στις 7 η ώρα ακριβώς. Υπεύθυνος ήχος εδώ απέναντί μου ακριβώς στην κονσόλα την τεράστια με τα πολλά κουμπάκια, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο ραδιοτηλεγραφητής μας, ο ασυρματιστής μας, ο Μαρκώνης μας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, εντάξει όλα, έτοιμοι να φύγουμε, πάμε. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στη μουσική, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Η άγκυρα ξενέρισε, η μπουρού σφύριξε, λύσαμε τους κάβους και φύγαμε.
Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκυρα η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το άνεμο αγρίμι. Σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πέτρινο μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι μισή, το ανέμου αγρίμι. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι μισή του ανέμου αγρίμι.
Το τραγούδι της Λίνας Λακοπούλου και με μουσική του Θάνου Μικρούτσικου τραγούδισε με τον ξεχωριστό του τρόπο ο Φίλιππος Κλιάτσικας «Θάλασσα». Το ακούσαμε σε πρώτη εκτέλεση το 2005 από την Μίλβα. Το απέδωσε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως είπαμε πριν, ο Φίλιππος Κλιάτσικας. «Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασήμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάν' την νησί του ανέμου αγρίμι». Και εμείς έχουμε βγει πλέον στο πέλαγος, ταξιδεύουμε. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον αγραφιώτη καπετάνιο, τον βουνίσιο καπετάνιο μας. Σε λιγάκι θα τον καλέσουμε. Πριν όμως, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτούς τους ναυτικούς όρους που κατά καιρούς διαβάζουμε, μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό που διαβάζουμε δεν είναι από το αρχαίο ελληνικό λεξικό για τους ναυτικούς όρους όπως τους χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, αλλά στην νεοελληνική. Και πάρα πολλοί από αυτούς τους όρους είναι με ρίζες, λέξεις ιταλικές, αλλά και τουρκικές, παρακαλώ, και αγγλικές φυσικά. Εμείς που είμαστε καθαρό με ελληνική ναυτική δύναμη, χρησιμοποιούμε και όρους από άλλες, εν πάση περιπτώσει, κουλτούρες. Σκάτζα βάρδια λοιπόν, έτσι, αλλαγή βάρδιας. Πότε θα σκατζάρουμε, Μαρκόνι μου εσύ, πότε θα σκατζάρουμε βάρδια? Γελάει, ακόμα δεν αρχίσαμε. Λοιπόν, ο Σκάπουλος, τι είναι ο Σκάπουλος? Σκάπουλος, ο ένας από τους δύο ναύτες της βάρδιας που περιμένει να αντικαταστήσει τον άλλον. Αυτός που την κάνει κοπάνα, ελεύθερος το λέμε. Πολλές φορές κάθεται εκεί στη γέφυρα και κατεβαίνει και κάνει και ξυπνάει τις επόμενες βάρδιες. Πάει και τους ξυπνάει. Έτσι κάνανε τουλάχιστον παλιά. Ο σκαρμός, η βάση του κουπιού στη βάρκα, έτσι δεν είναι? Σπατσάρο είναι η ιταλική λέξη από το σπαζάρε, σκουπίζω, ξεμπερδεύω. Σπατσάραμε που λέμε και φεύγουμε, σπατσάραμε. Ξεκαθαρίσαμε, ξεμπερδέψαμε. Σταβέντο είναι από την ιταλική λέξη σοτοβέντο, απάνεμος, πλεύση με απάνεμη πλευρά. Ενώ ο στιβαδόρος είναι ο ναύτης που στιβάζει τα εμπορεύματα των εμπορικών πλοίων. Κλείνοντας αυτή την μικρή αναφορά σε όλους αυτές τις ορολογίες και τους όρους, ταρσανάς από την τουρκική λέξη τερσανέ, ο ναύσταθμος το ναυπηγείο. Αυτά όσον αφορά τις λέξεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ στις καλές θάλασσες με τον καλεσμένο μας. Πάμε.
Θάλασσα δεν το χωρά, πλοίο που δεν τη θέλει. που απ' τη στεριά δεν ξεκινά, καρνάγιο δεν γυρεύει. Έτσι και σένα σου είπανε να μπει σε τέτοιο πλοίο και θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια τρίγυρνες, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο μου από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο μου από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Κοίταξες λίγο πιο μακριά, είδες αυτόν που φταίει. Είναι ο ίδιος ο εαυτός που όλα τα πιστεύει. Του έρωτα έχει τη μορφή, όλα από εκεί πέρασαν. Κάποια για πάντα μείνανε, θάλασσες προσπεράσαν. Θάλασσες προσπέρασαν. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο μου από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο μου από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου.
Η θάλασσα, η θάλασσα με τον Λάκη Παπαδόπουλο, με τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, τραγούδισε τη θάλασσα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Και από το Πέλαγος πάμε κάπου ψηλά εκεί στα άγραφα. Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον καπετάν Πάνο Νιαβή, ο οποίος έχει και τη δική του ιστορία, δική του ξεχωριστή ιστορία, με όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε την ναυτιλία μας, που ταξίδεψε τις θάλασσες όλου του κόσμου, και πάμε να το συναντήσουμε. Καπετάνιε, καπετά Πάνο Νιαβή, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς τι κάνετε, όλα εντάξει, καφεδάκι φτιάξαμε?
Όλα εντάξει, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας.
Να είστε καλά, και εμάς μεγάλη χαρά και τιμή που είσαστε εδώ μαζί μας και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Καπετάνιε, εσείς μου το είπατε χθες καθώς μιλούσαμε. Βασικά ένας καλός φίλος μου είπε ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει, γιατί έχει πράγματα να σας πει και ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά εσείς χθες μου είπατε ότι θέλατε να γίνετε καπετάνιος από τα 15 σας και πρώτη φορά είδατε θάλασσα στα 17. Εκεί, πού, στα άγραφα?
ναι, ακριβώς έτσι είναι. Στα χρόνια της δικτατορίας πήγαινα σε ένα σχολείο, σε ένα χωριό δίπλα από το χωριό που γεννήθηκα, λέγεται Κερασοχώρη.
Κερασοχώρη, εκεί φτάσαν,
Εκεί φτάσαν λοιπόν κάποια φυλάδια διαφημιστικά της σχολής εμποροπλοιάρχων. Ξεφυλίζοντάς τα, κατάλαβα ότι αυτός είναι ο προορισμός μου. Επέστρεψα στο πατρικό σπίτι και δήλωσα στον αγρότη πατέρα μου, ο οποίος είχε όνειρα για μένα να γίνω μεγάλα πράγματα, όπως δάσκαλος, καθηγητής ή οτιδήποτε άλλο είχε σχέση με το δημόσιο. Και του ανακοίνωσα ότι εγώ θα γίνω καπετάνιος. Γέλασε, γιατί του ήταν αδιανόητο. Εν τούτες επέμενα και παρόλη την αντίρρησή του και έχασα μια χρονιά, γιατί δεν υπέγραψε στα 18 μου να δώσω στη σχολή εμποροπλοιάρχων εξετάσεις, πήγα την επόμενη χρονιά αφού τον έπεισα και πέρασα στις εξετάσεις και βρέθηκα στη θάλασσα, από τα βουνά.
Σε ποια σχολή περάσατε, σε ποια σχολή δώσατε?
Ασπροπύργου. Είμαι της κλάσης 75-77. Και έχω ενεργούς συναδέλφους όπως είναι ο Θήμιος ο Σόκος, ο Ηλίας ο Ρούτσας και μια σειρά άλλα παιδιά που συνεχίζουν ακόμα την ναυτική τους καριέρα.
Πολύ ωραία. Τέλεια. Όμως θα θέλουμε να μείνουμε έτσι λίγο στα παιδικά χρόνια. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον και μετά θα μπούμε στη θάλασσα. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια εκεί στο Κερασοχώρι Αγράφων και όπως μου είχατε πει χθες, δεν είχατε δει καθόλου θάλασσα μέχρι τα 17. Ισχύει.
Η Ευρυτανία είναι ένας περίκλειστος κόσμος, ο οποίος δεν συνορεύει με θάλασσα. Οι συγκοινωνίες εκείνη την εποχή ήταν απογορευτικές και ήταν ένα χωριό που υποδεχόταν αρκετούς εξορίστους της Χούντας. Ήταν εκεί ο Ίμνηστος Πεπονής, ο Τάκης ο Παπάς, ο δικηγόρος, ο Μπουλούκος και κάποιοι άλλοι. Και αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή με τον έξω κόσμο, γιατί η Ζούλα μας γοήτευε να μιλάμε με το απογορευμένο που οι αρχές και οι καθηγητές μας απογορεύαν να ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους μολυσμένους εντός εισαγωγικών ανθρώπους. Και αυτοί μας μιλήσαν και μάλιστα κάποιος από αυτούς μου είπε ότι είναι σωστή η επιλογή που έχεις κάνει και να προσπαθήσεις να πραγματοποιείς το όνειρό σου, γιατί έτσι οι άνθρωποι ολοκληρωνόμαστε όταν ακολουθούμε τα βήματα και τα όνειρα που η καρδιά μας και η ψυχή μας επιθυμούν.
Κατάλαβα. Προσπαθούσατε λοιπόν και εσείς να βρείτε παράθυρο προς τον έξω κόσμο και να δείτε, να στήσετε, να φτιάξετε το μέλλον σας σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματικά, προσωπικά κλπ. Και έτσι λοιπόν την πήρατε την απόφαση, ακούσατε και 5 πράγματα, αλλά τη θάλασσα δεν την είχατε δει μέχρι τότε.
Έτσι. Ακριβώς έτσι.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν φύγαμε από το Κερασοχώρι, το οποίο πόσους κατοίκους έχει? Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το χωριό.
Τώρα είναι ένα χωριό περίπου σχεδόν σε εγκατάλειψη, γιατί τότε ήταν διοικητικό κέντρο της περιοχής. Μαζευόταν τα παιδιά από περίπου 40-50 χωριά και είχε 400 μαθητές στο γυμνάσιο το εξατάξιο. Είχε ειρηνοδικείο, είχε τάγμα εθνοφυλακής, αστυνομικό τμήμα, αγρονομείο, και για να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα παιδιά γύρω γύρω ήταν μια οικονομία, μια μικροοικονομία που σημαίνει ότι υπήρχαν πολλά μπακάλικα, δύο ταβέρνες, χασάπικα και ούτω καθεξής. Πέρασαν τα χρόνια, η εσωτερική μετανάστευση ερήμωσε τις περιοχές αυτές και σήμερα είναι ένα μικρό σχολείο που νομίζω έχει 40-50 μαθητές, ίσως λέω και πολλούς.
Παρόλο αυτό, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά και κυριολεκτικά, άνθηση με τόσα πράγματα ως κέντρο, δεν έχει ερημώσει τελείως, αλλά έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Εσείς πηγαίνετε καθόλου, πηγαίνετε?
Ναι, κρατάω επαφή και επισκέβασα το πατρικό μου εκεί και ανεβαίνω αρκετές φορές, γιατί επιστρέφω εκεί για τη γραφή. Ένα άλλο μαράζι που ήταν παιδική επιθυμία και όνειρο ήταν η γραφή.
Έτσι.
Την οποία ασκώ όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι έχω στη βαλίτσα μου δύο ποιητικές συλλογές και ένα μυθιστόρημα που εκδόθηκε πρόσφατα.
Ωραία, έχουμε να μιλήσουμε και για αυτά, για το συγγραφικό σας έργο, το ποιητικό σας έργο. Κερασοχώρη λοιπόν το αφήνετε και πάτε Ασπρόπυργο, τελειώνετε την σχολή. Πολύ καλά, πολύ ωραία και λέει πάμε να παρκάρουμε. Ποιο ήταν το πρώτο καράβι, καπετά
ήταν
πάνω...
Ήταν το Actium, ένα τάνκερ της Allianz, ήταν μια εταιρεία στην Ακτή Μιαούλη, η οποία είχε μια έξυπνη πολιτική. Φτωχά παιδιά εμείς από τη Μέσα Ελλάδα, δεν είχαν οι γονείς μας τα φόντα να μας βοηθήσουν οικονομικά. Και μετά το πρώτο έτος μας προσεγγίσαν και μας είπαν ότι μπορούν να μας χρηματοδοτήσουν τις σπουδές με κατάθεση του ναυτικού μας φυλαδίου. Έτσι ήρθα σε επαφή με αξιόλογους ανθρώπους από αυτή την εταιρεία. Βρέθηκα στο Actium, ένα μεγάλο τάνκερ, και βρέθηκα ένα Νοέμβριο στο Ασδότ του Ισραήλ με μια βαλίτσα σε μια ερημιά που μου άφησε ένα ταξί, αναμένοντας από το πέλαγος στο Actium να φτάσει για να ναυτολογηθώ
του
πλοίου, να παρκάρω.
Και πόσες χιλιάδες τόνους ήταν ξεφόρτωτο? Αν ήταν ξεφόρτωτο θα το είδατε εκεί ψηλά.
Ήταν ένα μεγάλο βαπόρι, ήταν, το θυμάμαι, 320 μέτρα μήκος και ήταν μια κουραστική διαδικασία το μπρος πίσω τους τρεις πρώτους μήνες που ήμουν αδόκιμος και ήμουν στην κουβέρτα μαθαίνοντας τα πρακτικά,
ναι.
Και στη συνέχεια προβιβάστηκα σε αντιποπλίερχο και ανέβηκα στην γέφυρα.
Πάντως καλή γυμναστική, αλήθεια να λέγεται, μπρος πίσω.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι βέβαια. Allianz ήταν ξένη εταιρεία?
Όχι, Έλληνες ήταν.
Μάλιστα. Ωραία. Από το Ισραήλ λοιπόν ξεκινήσατε την καριέρα σας με αυτό με το τάνκερ και προχωρήσατε και ανεβήκατε τα σκαλοπάτια της ναυτοσύνης. Πρώτος αντιποπλίαρχος, γραμματικός και πρώτος καπετάνιος.
Όχι, δεν. Όταν άρχισε η κρίση του 1984 ήμουν υποπλίαρχος σε ένα επίσης ελληνικής πλειοκτησίας καράβι. Ήρθε μέσα ο πρώτος καπετάνιος, άλλαξε καπετάνιος. Ερχόμασταν από τη Σεβίλη στον Μπατούμι, ξεφορτώσαμε ένα στάρι. Και επιστρέφοντας Πειραιά, στον δρόμο μας είπε ότι όσοι θέλουν να μείνουν θα πρέπει να μείνουν με τη συλλογική σύμβαση, και τότε ήταν στο 1/3 των χρημάτων που παίρναμε. Και εκεί αποφάσισα ότι θα ξεμπαρκάρω και στη συνέχεια ενεπλάκιν στην ναυτιλία από τη στεριά, δουλεύοντας ως ναυλομεσίτης σε κάποιες εταιρείες, και στη συνέχεια δημιούργησα μια μικρή δική μου ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία υπάρχει ακόμα από το 90 τόσο.
Πολύ ωραία, ενδιαφέρον και αυτό. 1/3 σας έριξαν, δηλαδή, να συμφωνήσετε με το 1/3 των χρημάτων που παίρνατε.
Ο μισθός ήταν τότε το αντίστοιχο των δολαρίων που παίρναμε, θυμάμαι, 180.000, και μας είπαν ότι η συλλογική σύμβαση, μας είπε τότε καπετάνιος, αείμνησος τώρα γιατί ήταν μεγάλος άνθρωπος, ότι αυτό που θα είναι ο μισθός μας πια θα είναι ότι λέει η συλλογική σύμβαση, και η συλλογική σύμβαση ήταν 60.000.
Οπότε ναι.
Νέος άνθρωπος, με θύμωσε πολύ αυτό. Είπα ότι δεν το δέχομαι και του ζήτησα να με
αντικαταστήσει,
αποναυτολογήσει.
Ναι. Δεν μετανιώσατε για αυτή την επιλογή σας, καπετά?
Όχι, γιατί η ζωή το έφερε, παρόλο που πολλές φορές τραγουδάω ένα στίχο του Καβαδία που λέει ότι συγχαίρω με τους ναυτικούς που άφησαν τη θάλασσα, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει τώρα. Δεν μετάνιωσα, γιατί η ζωή μου φέρθηκε γενναιόδωρα. Κατάφερα πραγματάκια στη ζωή μου εξαιτίας εκείνης της επιλογής τότε.
Ωραία. Καπιτά Πάνο Νιαβή, μουσική ανάσα, ένα τραγούδι. Νομίζω ότι βρήκαμε κάτι από τα μέρη σας. Κέρνα μας μαυρομάτα μου, κάπως έτσι. Ξέρουμε ότι σας αρέσει. Πάμε και θα συζητήσουμε για την υπόλοιπη πορεία σας και για το συγγραφικό σας έργο σε λιγάκι εδώ στις Καλές Θάλασσες. Πάμε το τραγουδάκι μας, Ασυρματιστά μου εσύ, Κωνσταντίνε Λούβαρη. Φύγαμε.
πας μαύρο μάτα μου. Κερνά μας μαύρο μάτα μου όλους με την αρά αδά παλιά μου φιλενάδα. Στο μαρί και στο δικό μου το γυαλί και στο δικό μου το γυαλί ρίξε σπυρί φαρμά ακή κοντούλα και γεμάτη. Το πιο φαρμά καιρό. Για να το πιο φαρμά καιρό να πέσω να πεθά ανώ στα γόνατα σαφάνω.
Η Κική Φραγκούλη μας τραγούδισε το «Κέρνα μας μαυρομάτα μου», συχτός παραδοσιακός σκοπός τραγούδι, που τα χορεύουν, πιστεύω, φαντάζομαι, ελπίζω, εκεί πάνω στα άγραφα και στα όμορφα άγραφα. Έτσι δεν είναι, καπετάν Πάνο Νιαβή, και εσείς χορεύετε?
Ναι, είναι μνήμες παιδικές, θυμάμαι στις πλατείες, στα πανηγύρια για τις γιορτές, τα κορίτσια να μπαίνουν μπροστά ντροπαλάκια με χαμηλό το βλέμμα, γιατί έτσι επέβαλε η τότε εθική.
Έτσι.
Και εμείς να τα κοιτάμε ζαλισμένα όπως πάντα ζαλίζονται οι άντρες, κοιτώντας το άλλο μισό του ουρανού που είναι οι γυναίκες και η ομορφιά τους, η αγέραστη.
Τι ωραία που το περιγράφετε, πραγματικά έτσι ήταν, και ωραία χρόνια, πραγματικά αθώα, και όχι μόνο αθώα, αλλά είχε αυτή την χάρη, αυτό το όμορφο κοίταγμα που είχε όμως και τη σημασία του και όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Εντάξει, τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Έτσι, αλλάζουν οι εποχές.
Εσείς
προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές που επέρχονται.
Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, να τα πούμε κάποια άλλη φορά. Και μάλιστα όταν θα έρθετε στην Αθήνα, μετά το καλοκαίρι όταν μαζευτούμε όλοι πάλι, θα έρθετε εδώ με τα βιβλία σας να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, να διαβάσουμε.
Ευχαρίστως.
Και φυσικά και θα διαβάσετε τώρα κάτι, αλλά παρόλα αυτά εσείς χορεύετε, είσαστε μέσα στην παράδοση.
Εγώ είμαι της τάβλας, δεν το έχω τόσο με το χορό, αλλά μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους να χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια και με αυτόν τον ωραίο τρόπο.
Ναι.
Εγώ είχαμε ένα γυμναστή, θα πω μια μικρή παραδοσία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έκανε να μην χορεύω. Είχαμε ένα γυμναστή στα χρόνια τα γυμνασιακά, ο οποίος μας μάθανε χορό. Για κάθε παρατυπία στο βήμα έπεφτε ένα χαστούκι. Και μίσα το χορό εξαιτίας του.
Άρα η γυμναστή τι έκανες? Έβγαλες ένα παιδί από την παράδοση του χορού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε με θάλασσα, με τον καπετά Πάνο Νιαβή, ο οποίος μετά εκείνη την εξέλιξη με την συλλογική σύμβαση αποφάσισε να αλλάξει η ρότα και από την καπετανοσύνη το γύρισε στα μεσητικά, Ναυλομεσίτης λοιπόν. Πείτε μας δύο λόγια, καπετάνια, για αυτή την στροφή και τι είναι αυτός ο χώρος, έτσι επιγραμματικά να μάθει και ο κόσμος.
Είναι ένας ανθυρός κλάδος της οικονομίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου 2.500 ναυλομεσίτες στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο.
2.500 μάλιστα.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάμεσα στους πλειοκτήτες και στους μεταφορείς. Mm-hmm. Έχεις ένα φορτίο στη Βουλγαρία και το θες να το πας στην Τουρκία ή στην Κίνα. Απευθύνεσαι σε έναν ναυλομεσίτη και του λες έχω αυτό και πληρώνω αυτά. Εκείνος πάει στον πλειοκτήτη και του λέει έχω αυτό το φορτίο και το οποίο σου είναι σε αυτό το position, σε αυτό το στίγμα. Αν σας ενδιαφέρει για μια κουβέντα η οποία καταλήγει μετά από
διαπραγματεύσεις.
Ή σε συμφωνία ή σε διαφωνία και πάμε στην επόμενη δουλειά.
Αυτοί λέγονταν και αλλιώς όπως τους ξέρουμε στην ναυτική λεωφορεία charters.
Όχι, οι ναυλωτές ήταν αυτοί που είχαν τα φορτία. Αυτοί ήταν οι brokers.
Οι brokers.
Η επίσημη ορολογία.
Ενώ οι charters είναι άλλοι.
Είναι οι ναυλωτές αυτοί που έχουν τα φορτία.
Μάλιστα.
Είναι οι αντισυμβαλόμενοι με τους πλειοκτήτες για τις μεταφορές των φορτίων.
Και έτσι λοιπόν εσείς μπήκατε σε αυτό το χώρο, δεν το μετανιώσατε γι' αυτό και είσαστε ακόμα εν ενεργεία ναυλομεσίτης, έτσι.
Ναι.
Ωραία, πάρτε μας και εμάς να δουλέψουμε μαζί παρέα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, καπετάνιε. Η νεόνια ναυτιλία ανθεί και πάει καλά. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.
Όντως πάει καλά και αυτόν τον καιρό είναι η πιο ανθυρή, ίσως ο πιο ανθυρός κλάδος της παγκόσμιας οικονομίας.
Μπράβο. Και έτσι λοιπόν και η Ελλάδα έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να στέκεται ψηλά εκεί στις πρώτες θέσεις και πιθανόν η πρώτη.
Ναι, είμαστε ψηλά όντως.
Ναι.
Υπάρχει και μια ναυτοσύνη, υπάρχει και ένα management από τη μεριά των πλειοκτητών οι οποίοι διατηρούν τις εταιρείες τους και στις σύγχρονες εποχές τα βάλαν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, φέραν καινούριους επενδυτές, οι ίδιοι τους εμπιστεύονται τα κεφάλαια του κόσμου ως managers, γιατί ξέρουν καλά τη δουλειά.
Ναι, έχουν δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια φυσικά. Έτσι
και έτσι η ναυτιλία, η ελληνική ναυτιλία είναι ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.
Παρ' όλα αυτά, τα στελέχη στα πλοία δεν στελεχώνονται πλέον από πάρα πολλούς Έλληνες και με το δικό σας μάτι και φυσικά γνωρίζοντας και τα κάπως και των έσων των εταιριών, οι νέοι γιατί δεν πάνε στα καράβια, δεν δίνονται κίνητρα, δεν θέλουν, πώς το βλέπετε εσείς?
Υπάρχει πιστεύω μια ευκολία στη ζωή πια. Εγώ επέλεξα γιατί ήδη έβλεπα μπροστά μου, ήμουν από μια φτωχή οικογένεια που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν είχαμε να φάμε. Σήμερα ακόμα και η πιο φτωχή οικογένεια με κάποιο τρόπο έχει να βάλει ένα πιάτο στο τραπέζι της. Και η περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι η θάλασσα και δεν είσαι κοντά στη ζωή και ως ό,τι προσφέρει η καθημερινότητα στις πόλεις. Εγώ έχω επιχειρήσει πολλές φορές σε παιδιά του περιβάλλοντος μου να τους πείσω να πάνε στη θάλασσα για τα πλεονεκτήματα που έχει. Έπεισα ένα παιδί, ο οποίος τώρα είναι ανθυποπίαρχος, ίσως ο Δημήτρης καλή του ώρα, είναι γιος φίλων, ο οποίος πήγε στη σχολή και σήμερα πρέπει να είναι δεύτερος χρόνος που ταξιδεύει ή τρίτος. Έχει, από όσο ξέρω από τους δικούς του, ένα μισθό που είναι κοντά στις 6-7.000 το μήνα, ευρώ. Που σημαίνει ότι δουλεύοντας 6-7 μήνες που είναι το μπάρκο σήμερα, δεν είναι εποχές οι δικές μας που φεύγαμε και κάναμε 14 και 15 μήνες, δεν τηρούνταν οι συλλογικές συμβάσεις.
Ναι.
Είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Σημαίνει ότι ένας νέος που θα αποφασίσει να ακολουθήσει τη θάλασσα, οι επαφές πια δεν χρειαζόταν που εγώ έστελνα γράμμα στη μάνα μου και στον πατέρα μου και το έπαιρναν μετά από 3 μήνες. Οι φίλοι μου μιλάνε με τον Δημήτρη, το γιο τους, 3 φορές τη μέρα μέσω του Skype που είμαι όλα τα άλλα μέσα.
Υπάρχουν οι ανέσεις αυτές, ναι.
Και δουλεύοντας κάποιος 6 μήνες με 5-6 χιλιάρικα μισθό, είναι περίπου 3.000 στο μήνα μέσω όρο. Δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι άλλους 6 μήνες κάθεται κάποιος στη στεριά.
Ναι.
Δεν είναι άσχημα λεφτά για τις σημερινές συνθήκες. έχει αυτό το μειονέκτημα ότι στέλνει κάποιον μακριά από το σπίτι του 6 μήνες. Αλλά ποτέ η ζωή δεν ήταν εύκολη, ούτε μας υποσχέθηκε κανένας ότι τα πράγματα είναι παράδεισος και θα τα βρίσκουμε όλα έτοιμα στο πιάτο μας.
Έτσι, γιατί και εδώ στη στεριά είναι εύκολα, ή μήπως βλέπει ο ένας τον άλλον σε καθημερινή βάση, όλοι τρέχουν.
Εντάξει. Αυτή η μυθολογία λοιπόν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλλιεργηθεί και από τα λύκεια, τους καθηγητές, ότι είναι μια διέξοδος για την ανεργία που υπάρχει και για τους ανθρώπους οι οποίοι δύσκολα τελειώνουν κάτι σχολές. Έχω ανθρώπους που τελειώσαν ανθοκομεία στην Άρτα ή σε κάποια απίθανα ΤΕΗ, από τα οποία δεν βρίσκουν ποτέ δουλειά και βρίσκονται μετά καφετζίδες, έστω και αν ονομάζονται bartenders σήμερα για να έχουν άλλο...
Μπαρίστας κλπ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα, να υπάρξει ενημέρωση και από την πολιτεία και από, από τις εφοπλιστικές εταιρείες, να δοθούν κίνητρα στους νέους και εκείνοι με τη σειρά τους να ακολουθήσουν. Δεν είναι κακό όπως το περιγράψατε το επάγγελμα. Είπατε φυσικά για τα γράμματα, που τη σημασία τους πραγματικά γράφατε γράμματα. Εσείς πρέπει, γιατί γράφετε κιόλας βιβλία, ήταν ωραίο να παίρνει κανείς κάποιο γράμμα, έτσι δεν είναι?
Ήταν, και ήταν και συγκινητικό.
Έτσι.
Ήταν προσμονή ότι θα φτάσουμε στο λιμάνι και η πρώτη προσμονή ήταν να έρθει ο ατζέντης να φέρει
έτσι
τα γράμματα.
Ακριβώς όπως το λέτε. Έχω κι εγώ πάρει πάρα πολλά γράμματα. Γράφατε λοιπόν κι εσείς εν πλώ, γράφατε?
Έχω μία βαλίτσα που έχω τα γράμματα που έλαβα και με κάποιο τρόπο έχω και τα γράμματα από κάποια κορίτσια που κράτησα τις απαντήσεις. Πρέπει να έχω μία βαλιτσούλα με 2.500 περίπου γράμματα.
Και εγώ είχα μια τέτοια, είχα γιατί την έχασα. Είναι μεγάλη ιστορία και είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Παρ' όλα αυτά, καπετάνιε, καπετά Πάνο Νιαβή, αφού λοιπόν το αθήξατε, πείτε μας ένα ωραίο γράμμα ή μια ωραία... Έτσι, αν θέλετε φυσικά, με μια από τα κορίτσια αυτά, ποια ήταν αυτή που σας...
Να σας πω. Ταξίδευα, νομίζω, στο πρώτο μπάρκο πρέπει να ήταν. Ήρθαμε στο καλοκαίρι στη Μπάχη φέρνοντας πετρέλαιο για τα δηληστήρια. Και βγήκα για λίγο στις 12 ώρες που ήταν ο χρόνος, γιατί τα τάνκερ ξεφορτώνουν πολύ γρήγορα, στις 36 ώρες ξεφορτώναμε και φεύγαμε. Βγήκα έξω, έκανα μια βόλτα στην Αθήνα, ήταν Αύγουστος μήνας, όλοι οι φίλοι φευγάτη. Έγραψα λοιπόν ένα απελπισμένο γράμμα σε όλους αυτούς που με βρήκα και το δημοσίευσα στον ταχυδρόμο, το έστειλα στον ταχυδρόμο της εποχής στο περιοδικό και το δημοσιεύσαν γιατί είχε λογοτεχνική αξία.
Τι ωραίο.
Το διάβασε ένα κορίτσι στην Αμερική και ζήτησε μετά από 3 μήνες, εγώ στη Φιλαδέλφια της Αμερικής πια, έφερε μέσα τα περιοδικά και τα γράμματα που μας έστειλε η εταιρεία, και μέσα σε αυτά ήταν και ο ταχυδρόμος που ήταν η στήλη που ζήταγε να αλληλογραφήσει με τον Πάνο Νιαβή που έγραψε αυτό.
Πω, τι ωραίο.
Και λοιπόν... ήταν μια ωραία εμπειρία που έγινε μια σχέση κάποιων χρόνων.
Α, συναντήσατε την Ελληνοαμερικανίδα, φαντάζομαι.
Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα.
Μπράβο. Τι όμορφη ιστορία. Και δεν είχε διάρκεια.
Ναι, είχε μερικά χρόνια.
Μάλιστα. Να είστε καλά, να τα θυμάστε αυτά. Την επόμενη φορά που θα έρθετε εδώ στο στούντιο, παρακαλώ, αν θέλετε, φέρτε κάποια από αυτά τα γράμματα, ίσως και αυτό το γράμμα, έτσι να το διαβάσουμε, αφού είπατε ότι είχε και λογοτεχνική αξία. Θα ήταν ωραίο να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
Θα το αναζητήσω στη βαλίτσα με τα γράμματά μου, γιατί μια φορά ανοίγω και βρίσκω γράμματα από φίλους, είτε οι οποίοι δεν ζουν σήμερα, είτε έχουν αλλάξει, γιατί όλοι μας αλλάζουμε.
Καλά.
Και όταν σου γράφει ο άλλος το 1977 με μια πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, σήμερα είμαστε στο 2022 και διαβάζεις ένα γράμμα εκείνης της εποχής, βλέπεις και λες, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος να το γράψει αυτό με αυτός που είναι σήμερα.
Οι διαφορές, όπως...
Και είναι τεράστιες διαφορές και για μας τους ίδιους.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Και επίσης είναι και κάτι άλλο, όταν διαβάσεις ένα βιβλίο στα 17 σου και άλλο το διαβάσεις στα 57, το βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι είναι όμως η ζωή, αλλάζουν ο κόσμος, αλλά σίγουρα όταν θα ξανάρθετε, όταν θα έρθετε, θα φέρετε και αυτά τα γράμματα και τα βιβλία σας, τα οποία θα αναφερθούμε τώρα, αφού πρώτα όμως μας πείτε τι είναι θάλασσα για σας.
Η θάλασσα, πολλοί νομίζουν, και για να το συνδέσω και με το προηγούμενο ερώτημα το αρχικό, ότι άργησα να δω θάλασσα και μου λέγαν όλοι δεν τη φοβάσαι τη θάλασσα. Τώρα πια με την εμπειρία της ζωής μπροστά μου, σας έχω μια έκπληξη ότι τα βουνά και οι υπόκοφες τρικυμίες της απέραντης σιωπής τους είναι συνήθως πιο άγριες από τις ορατές τρικυμίες των φουρτουνιασμένων θαλασσών. Η επαφή μου με τη θάλασσα μου έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψω νομίζω σε 75 χώρες, να δω άλλους πολιτισμούς, και μου διεύρυνε τους ορίζοντες και με έκανε πολίτη του κόσμου. Δεν έπαψα όμως ως προσωπικότητα να κουβαλώ το καταγωγικό στίγμα του γενέθλιου τόπου μου.
Μπράβο σας, μπράβο, έτσι. Έτσι
καινούργιες επιστρώσεις μπορούν να αλλάζουν το χρώμα της πρόσωψης, αλλά οι πηγές στον τοίχο της ζωής από τα καρφιά που μας τρύπησαν χάσχουν ως κενό και πηγή στο σώμα της ψυχής μας. Έρχεται η γραφή, ο σίαση και βάλσαμο να απαλύνει κάπως τις πληγές και τα ανεπούλω τα τραύματά μας.
Ωραία τα έχετε πει, ωραία τα έχετε γράψει και μπράβο, και ωραία το περιγράψατε, τη θάλασσα για σας, πώς τη βλέπετε εσείς. Πριν πάμε στα λογοτεχνικά, πάντα μας αρέσει να ακούμε μια ωραία περιπέτεια. Θα μπορούσατε μήπως να μας πείτε μια έτσι περιπέτεια που βιώσατε αυτά τα χρόνια στη θάλασσα, καπετά Πάνο Νιαβή?
1978 ταξιδεύαμε για Φιλαδέλφια Αμερικής, ήταν μεγάλη εβδομάδα. Έξω από τη Φιλαδέλφια συναντήσαμε ένα γκέιλ 12 μποφόρ και το καράβι χτυπιόταν σαν καριδό τσουφλό επί 30 ώρες.
Τι ήταν, τάνκερ και αυτό?
Τάνκερ, ναι. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν τα 34 άτομα του πληρώματος είχαν μαζευτεί στη γέφυρα. Εγώ δεν έχω πίστη σε Θεό, με την έννοια δεν είμαι ένθρησκος, με αποτέλεσμα και με την ορμή της νιώτης τους έλεγα ότι αν ο Σουηδός ναυπηγός δεν έχει κάνει καλή δουλειά, δεν σώζει ο Άγιος Νικόλαος, ούτε η Αγία Βαρβάρα, ούτε όποιους Αγίους επικαλείστε. Θύμωσε ένας μηχανικός και μου είπε: αν δεν φύγεις τώρα θα σε πετάξω στη θάλασσα. ήταν μια στιγμή η οποία το θράσος των 24 ετών, να τα βάζει με τη βαθιά πίστη των ανθρώπων, το θεωρώ τώρα πια ύβρι, γιατί κανένας μας δεν έχει δικαίωμα να αγγίζει τη βαθύτερη πίστη των συνανθρώπων.
Ναι. Πιστεύουμε σε κάτι πολύ πιο ανώτερο από εμάς, και σε κάτι τέτοιες δύσκολες στιγμές πράγματι όλοι έχουν να αποθέτουν τις ελπίδες τους αυτούς. Αυτή λοιπόν ήταν μια δύσκολη περιπέτεια.
Αυτός λοιπόν ο Σουηδός ναυπηγός έχει κάνει καλή δουλειά, γιατί με το καράβι βρεθήκαμε όταν ηρέμησε η θάλασσα κάπως και ξαναβάλαμε μπροστά τις μηχανές για να πάμε στον προορισμό μας. Βρεθήκαμε 230 ναυτικά μίλια πίσω από εκεί που ήμασταν στο τελευταίο στίγμα μας.
Πίσω? Πήγατε πίσω?
Μας παρέστηκε, ναι. Ερχόταν από κάτω από τον κόλπο της Φλόριδας προς τα πάνω και μας πήγαινε νότιο-ανατολικά όπου ήθελε. Μάλιστα. Απλά κρατούσαμε μια πορεία για να είμαστε, να το έχει ο καπετάνιος τότε, ο αείμνηστος Πέτρος Καραμαλής, να το έχει
στην πορεία
45 μοίρες πάνω στον καιρό για να μην σπάσει τα δύο. Ήταν μεγάλο πλοίο, μην σπάσει τα δύο.
Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ο Σουηδός έκανε καλό σκαρί το 1978 ανοιχτά της Φιλαδέλφειας κάπου εκεί στον Ατλαντικό. Σκαπουλάρατε το γκέιλ αυτό το 12. Καπετά Πάνο Νιαβή, θα μιλήσουμε και για τα έργα σας. Για το βιβλίο, τις ποιητικές σας συλλογές, 10 πόντους μαύρο χιόνι.
Όχι, οι 10 πόντους μαύρο χιόνι είναι το πρόσφατο μυθιστόρημα.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα εποχής. Μια γυναίκα ηλικιωμένη, Χίρα Αντάρτη, είναι στο γυροκομείο μιας επαρχιακής πόλης και απολογείται στο Θεό για τις αμαρτίες, τα κρίματα και τα ανομήματά της. Είναι μια γυναίκα η οποία πατρεύτηκε βιαίως από τους γονείς της στα 17, στα 16 προς 17. Μετά από 6 μήνες γάμου έμεινε χείρα γιατί ο άντρας της έφυγε στον αντάρτη στο Δημοκρατικό Στρατό. Και αφού περιγράφει το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τη σκληρότητα της εποχής, βρίσκεται εκτοπισμένη μαζί με την ευρύτερη οικογένεια του ανδρός της στην Καρδίτσα, όπου εκεί νιώθει την αίσθηση τι σημαίνει πείνα, η απόλυτη πείνα, και πώς χρησιμοποίησε το κορμί της για να επιβιώσει μέσα σε ένα εξαθλιωμένο σχολείο που στίβαξαν μια σειρά ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίστηκαν για να μην βρίσκουν οι αντάρτες τροφή. Επιστρέφει στη γενέθλια γη, ο τόπος είναι κατεστραμμένος, βομβαρδισμένος και συνεχίζει την πορεία της μέσα στο χρόνο και στην ιστορία και αφηγείται και απολογείται στο Θεό στο γυροκομείο.
Φοβερό,
είναι ένα σκληρό βιβλίο και ταυτόχρονα τελειώνοντας τρυφερό, γιατί προσπαθεί να δείξει στους ανθρώπους ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι εκφεύγουν του ηθικού και του νόμιμου πλαίσιου έχουν ανάγκη μιας ευρύχωρης αγκαλιάς της συγγνώμης μας.
Φοβερό βιβλίο, 10 πόντους, μαύρο χιόνι. Πρέπει να έχει και κάποια στιγμή.
Εκδόσεις Αρμός.
Εκδόσεις Αρμός, παιδιά, μην το χάσετε. Από τον Πάνο Νιαβή, τον καπετάνιο, ο οποίος γράφει και βιβλίο. Και αυτό μάλλον θα στηρίζεται σε κάποια αληθινά γεγονότα τα οποία το ψάξατε.
Είναι τα σπαράγματα και οι αφηγήσεις
του εμφυλίου
της παιδικής ηλικίας, γιατί ο γενέθλιος τόπος βάφτηκε και ποτίστηκε με αίμα, πόνο και μίσος.
Έτσι.
Και άφησε αγιάτρευτες πηγές από τη σφοδρότητα μιας αχρίας της σύγκρουσης που ήταν ο εμφύλιος.
Μάλιστα.
Έτσι εγώ παιδάκι άκουγα τις κουβέντες νικητών και ηττημένων, αλλά κυρίως τις άειχες φωνές των σκοτωμένων που αχνοδιάβαιναν στους στολούς καθρέφτης των ενήλικων αφηγήσεων.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν τα πήρα, τα έβαλα στον καθρέφτη με μια λογοτεχνική φόρμα που λέγεται μαγικός ρεαλισμός, παρμένη από τους μεγάλους αφηγητές της μυθιστορίας της Λατινικής Αμερικής, και έχω κάνει ένα βιβλίο που οι κριτικοί λένε ότι είναι αξιόλογο.
Εκδόσεις Αρμός λοιπόν, 10 πόντους μαύρο χιόνι, γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος, λίγα για την ποιητική σας, τις ποιητικές σας συλλογές.
Η τελευταία ποιητική συλλογή λοιπόν είναι η Τριγωνομετρία των Παθών. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα που έχει μέσα και λίγο ναυτοσύνη από αυτά που, για τα οποία κληθήκαμε να μιλήσουμε σήμερα. Η δαμασκηνή γυναίκα της Οδυσσού. Δαμασκηνή γυναίκα της Στέπας με τα μακριά βλέφαρα της Αντιλιάς και του ξανθού των σταχιών μέσα στα όνειρα της νοσταλγίας μου. Δαμασκηνή γυναίκα του Βορρά, γυναίκα των ανοιχτών οριζόντων. Γύρισες κατάκοπη στα όνειρά μου με 30 τόσα χρόνια καθυστέρηση. Βγήκες από τον μπαρ εξώστες του ουρανού στην Οδυσσό μια νύχτα του Ιούνιου. Επιστρέφω, μου είχες πει, με τον τρόπο που λένε ψέματα οι γυναίκες της αμαρτίας. Και χάθηκες όπως χάνονται εδώ στο νότο οι βροχερές μέρες του καλοκαιριού. Τώρα κατηγορώ τα φαντάσματα ή τη σχεδία των ονείρων μου. Φέρνεις στην ακτή του Ιούνιου φιλί ξενικό αμαρτίας και τα ερείπια μιας δαμασκηνής γυναίκας του Πόντου που θα γέρασε τώρα μέσα στις έγνοιες και τις καθημερινές της χαρακές, αφού για κανέναν δεν χαλάει το αδυσόπιτο εκρεμές του χρόνου.
Μάλιστα. Περιγράφεται τη γυναίκα της αμαρτίας.
Ναι, ένα κορίτσι του λιμανιού.
Αυτά. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και νομίζω ότι έχετε πράγματα να πείτε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τα συζητήσουμε αυτά κάποια στιγμή όταν με το καλό μαζευτούμε μετά το καλοκαίρι, να έρθετε από εδώ, να φέρετε...
Ευχαρίστω κύριε Καραγιαννάκη, θα είναι τιμή μου να βρεθώ στην εκπομπή σας και να γίνει κουβέντα
Θα κάνουμε δύο-ωρη εκπομπή.
Και με μεγαλύτερη ευκαιρία.
Θα κάνουμε τη δύο-ωρη εκπομπή, η οποία μεταδίδεται το Σάββατο. Είναι η δύο-ωρη έκδοση της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Οπότε θα σας φωνάξω όταν με το καλό επιστρέψουμε. Δεσμεύουμε εδώ ενώπιον όλων των ακροατών. Κλείνοντας, καπετάνε Πάνο Νιαβή, θα ήθελα να στείλετε το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούν εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας.
Θα ήθελα να τους πω καλές θάλασσες και ως άνθρωπος των γραμμάτων θα ήθελα να τους πω ένα στίχο του Καβαδία.
Βεβαίως.
Είναι από το Γιάρα Γιάρα. «Καθώς αποκοιμήθηκες φύλαγε βάρδια ο κάβος, σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φυλαχτό, γελάς, μαγό σε πούλησα στο ρίο για δυο σεντάβος και απέσαι ξαναγόρασα ακριβά στη Βηρητό». Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία. Θα κλείσουμε με κάτι δικό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε σύντομα. Πάμε λοιπόν με σταφύλι μου κρουστάλινο, κάτι από τα μέρη, σε ένα τσάμικο. Ξέρουμε ότι σας αρέσει. Να είστε καλά, καπετά Πάνο Νιαβή. Ευχαριστώ και όλους τους ακροατές.
Και εγώ εκπομπή... ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Σε το απόγευμα στις 7, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη από τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Για χαρά, να είστε όλοι σας καλά. Για χαρά.